Verím tomu, že sme tu prišli aj preto, aby sme aj spolu otvorili Božie slovo a chceme počuť pravdu z Božieho slova do svojich životov. A preto vás poprosím, keby ste si otvorili prvú knihu kráľov, 18. kapitolu a budeme čítať od 17. verša. Prvá kniha kráľov, 18. kapitola, 17. verš. A stalo sa, keď uvidel Achab Eliáša, že mu povedal Achab: či si to ty, ktorý trápiš Izraela? Ale on riekol: netrápim Izraela, ale ty a dom tvojho otca tým, že ste opustili prikázanie Hospodinove a že ideš za Bálmi. A tak teraz pošli, zhromaždi ku mne celého Izraela na vrch Karmel i prorokov Bálových 450 i prorokov Hája 400, ktorí jedia zo stola Jezabelinho. Vtedy poslal Achab poslov ku všetkým synom Izraelovým a zhromaždil prorokov na vrch Karmel. Vtedy pristúpil Eliáš ku všetkému ľudu a povedal: dokedy budete kulhať na obe strany? Ak je Hospodin Bohom, nasledujme ho. A jestli je ním Bál, idte za ním. A ľud mu neodpovedal ani slova. Tu povedal Eliáš ľudu: ja som len sám zostal prorok Hospodinovi a prorokov Bálových je 450 mužov. Nech nám tedy dajú dvoch juncov a jedného z juncov nech si vyberú oni a nech ho rozsekajú na kusy a položia na drevo, ale ohňa nech nepodložia. A ja pripravím druhého junca a dám ho na drevo a ohňa ani ja nepodložím. A budete vzývať meno svojho Boha a ja budem vzývať meno Hospodinovo a bude, že Boh, ktorý odpovie ohňom, ten nech je Bohom. A všetok ľud odpovedal a riekol: to je dobré slovo. Vtedy riekol Eliáš prorokom Bálovým: vyberte si jedného z juncov a pripravte najprv vy, lebo vás je viac a vzývajte meno svojho Boha, ale ohňa nepodkladajte. A vzali junca, ktorého im dal, a pripravili a vzývali meno Bálovo od rána až do poludnia a vraveli: Bálu, vyslíš nás. Ale nebolo hlasu, ani nebolo, kto by odpovedal, a skákali okolo oltára, ktorý im spravili. Potom stalo sa napoludne, že sa im posmieval Eliáš a riekol: volajte veľkým hlasom, lebo vedie Boh. Možno, že rozmýšľa, alebo je nejako ináče zamestnaný, alebo hádam je na ceste, alebo azda spí, nech sa zobudí. A tak volali veľkým hlasom a bodali sa podľa svojej obyčaje nožami a pikami, až sa krvou polievali. A stalo sa, keď prešlo poludne, že prorokovali až do času, keď sa obetuje obetný dar večerný. Ale nebolo hlasu, ani nebolo nikoho, kto by bol odpovedal, ani toho, kto by bol pozoroval. Potom riekol Eliáš všetkému ľudu: pristúpte ku mne. A pristúpil k nemu všetok ľud a opravil oltár Hospodinov, ktorý bol zborený. A Eliáš vzal 12 kameňov podľa počtu pokolení synov Jakobových, ku ktorému sa bolo stalo slovo Hospodinovo povediac: Izrael bude tvoje meno. Z tých kameňov postavil oltár v mene Hospodinovom a spravil jarok okolo oltára ako priestor dvoch satov semena. Potom uložil drevo, posekal junce na kusy a pokladol na drevo a riekol: naplňte 4 vedra vodou a vylejte na zápalnú obeť a na drevo. A zase riekol: urobte to po druhé, a urobili po druhé. A ešte riekol: urobte to po tretie, a urobili to po tretie. Takže tiekla voda okolo oltára, jarok sa naplnil vodou. A stalo sa o čase, keď sa obetuje obetný dar večerný, že pristúpil prorok Eliáš a riekol: Hospodine, Bože Abrahámov, Izákov a Izraelov, nech sa dnes pozná, že si ty Boh Izraelovi a ja, že som tvoj služobník a že všetko toto učinil som tvojim slovom. Vyslíš ma, Hospodine, vyslíš ma, aby poznal tento ľud, že ty, Hospodine, si Boh a že si to ty, ktorý si obrátil jeho srdce naspäť. Vtedy padnul oheň Hospodinov a strávil zápalnú obeť i drevo, i kamene, i prach, i vodu, ktorá bola v jarku, zlízal. Keď to uvidel všetok ľud, padli všetci na svoju tvár a povedali: Hospodin je Boh. Hospodin je Boh. Myslím si, že častokrát dnes si vo svojich novinových stránkach nájdete kopec letákov, kopec reklamných pútačov, plagátov, alebo keď pozeráte televíziu, tak máte možnosť sledovať množstvo reklám. A v tých reklamách častokrát sa stretnete s firmami, ktoré vás presvedčajú o tom, že my sme jediní, ktorí vám niečo ponúkame, čo za niečo stojí. My sme tí najlepší, tí jedineční. My máme tú najlepšiu cenu. Príďte k nám. A pretože nikto vám nedá lepšiu cenu, ako my vám dávame. My sme tí najlepší, my sme tí jediní. Možno, že to je pravda, a možno, že to nie je pravda. Pretože v spoločnosti, v ktorej žijeme, v krajine, v ktorej sme práve takýmito sloganmi bombardovaní každý deň. Niekto nám praví, že my sme číslo jeden. My sme tí najlepší, my sme jediní, tak príďte k nám. Ten dnešný text, ktorý sme teraz čítali, obsahuje jednu a jedinú jasnú pravdu. Že existuje len jeden Boh. Len jeden Boh a nie je tu priestor na žiadnu diskusiu, na žiadnu debatu. Existuje len jeden Boh, ktorý je v nebesiach. A ja dúfam, že táto pravda, ktorá je v tomto slove, nám jasne vynikne a zostane v našich srdciach, v našich mysliach. Chcel by som najprv vám trošku približiť kontext toho príbehu. Mnohí to viete, mnohí možno nie, že to bol Achab. Ale začnem tým, že posledným kráľom spoločného kráľovstva, nerozdeleného, vieme, že bol kráľ Šalamún. A táto udalosť, o ktorej sme teraz čítali, sa udiala asi 70 rokov po jeho smrti. Po jeho smrti sa jednotné kráľovstvo Izraela rozdelilo na Severné kráľovstvo Izrael a na Južné kráľovstvo Judsko. A ako som povedal, 70 rokov po smrti Šalamúna sa kráľom stáva muž menom Achab, o ktorom písmo hovorí, že robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových. A ešte písmo dodáva, ho robil horšie od všetkých, ktorí boli pred ním. Za manželku si vzal Jezábel, Sidončanku, a sám aj spolu so svojou manželkou a potom celý národ slúži Bálovi. Ako sme čítali, kláňali sa mu, uctievali modlu pohanského boha. A počas jeho vlády jedného dňa prichádza za ním muž menom Eliáš na slovo Hospodinové, na slovo Božie a mu hovorí, Achab, nebude pršať niekoľko dní. Nebude dáž v krajine niekoľko dní. Keď mu Eliáš povedal slovo Hospodinové, tak na príkaz Hospodinov sa ukryl pri potoku, pri jednom potoku, kde bol o samote a Hospodin Boh sa o neho staral predivným spôsobom, zázračným, že mu krkavce každé ráno, každý večer prinašali mäso a chlieb a pil vodu z potoku, pri ktorom bol. Po čase ho Boh posiela ďalej, keď ten potok vyschol, tak Boh mu hovorí, Eliáš, chod do Sarepty a tam stretáva vdovu. Sarepta je v krajine Sidonskej, vlastne v zemi, odkiaľ pochádzala Jezabel a tam môžete si to nájsť v písme, je to niekoľko kapitol pred touto udalosťou, kedy vdova sa s tým poslednou múkou rozdelí s Eliášom aj so svojím synom a takto predivne Pán Boh sa postaral o ňu aj o Eliáša a jedného dňa zomiera jej syn a Eliáš volá k Bohu, aby ho zachránil a ten syn zostal, ožije, je živý. Po čase sa dostávame do našej 18. kapitoly. Znovu Pán Boh hovorí Eliášovi. Eliáš, je čas, aby sa znovu ukázal Achabovi. Aby si znovu prišiel ku Achabovi. A Achab a jeho správca, jeho paláca, Obadiáš, v zúfalej situácii v krajine, ktorá nastala, že už 3 roky nepršalo, tak sa rozhodli, že sa vyberú po krajine a budú hľadať, kde je tráva ešte pre ich, jeho kone, aby ich nemuseli pozabíjať. A počas toho, ako oni chodia po krajine, tak Pán Boh zariadi to, že Obadiáš stretáva Eliáša a Eliáš sa s Obadiáša vlastne si dohodne to, aby Achab prišiel k nemu, aby sa mohol stretnúť s Achabom. Chcem vám povedať, že toto je skutočný príbeh. Toto nie je nejaký príbeh, ktorý si ľudia vymysleli. ale je to naozaj udalosť, ktorá sa stala. A viete si predstaviť, čo sa mohlo stať Eliášovi, keď mu Hospodin povedal: Eliáš, tak je čas, aby sa znovu ukázal pred Achabom. Achab, to ako keď si vypočul Eliášove slova o tom, že nebude pršať, tak sa veľmi nahneval, bol veľmi nahnevaný na Eliáša a chcel ho zabiť. Dá ho hľadať po celej tvári zeme, po všetkých kráľovstvách, a keď zistil, že Achab nikde nie je, keď mu všetci, Eliáš nikde nie je, keď mu všetci kráľovia povedali, že nie je v našej krajine, tak tomu nestačilo. Ešte chcel, aby mu všetci králi prisahali, že naozaj Eliáš nie je v ich kráľovstve. Tak v hneve chcel zabiť Eliáša. A stalo sa, keď uvidel Achab Eliáša, že mu povedal Achab: či si to ty, ktorý trápiš Izraela? Achab pokladal Eliáša za príčinu tejto situácie hroznej, ktorá bola v krajine, že bolo sucho. Ty si ten, ktorý trápiš Izrael. Ty si ten, ktorý zapričinil všetky tieto ťažkosti a problémy. A Eliáš mu na to odpovedal: netrápim Izraela, ale ty a dom tvojho otca, tým, že ste opustili prikázanie Hospodinové a že ideš za Baálmi. Eliáš sa mu pozrel priamo do očí a povedal mu: pozri sa, to nie som ja, kto trápi Izrael, ale ty a dom tvojho otca trápite Izrael, pretože ste národ zviedli a opustili, aby opustil Hospodina a kláňal sa Baálovi. To nie ja som problém, ale ty a tvoj hriech pred Bohom. A tak teraz pošli zhromaždi ku mne celého Izraela na vrch Karmel i prorokov Baálovi 450 i prorokov Hája 400, ktorý jede zo stola Jezebelinho. Eliáš tu navrhuje súboj, súboj na potvrdenie toho, kto je skutočný Boh. Vtedy poslal Achab poslovku všetkým synom Izraelovým a zhromaždil prorokov na vrch Karmel. Vtedy Eliáš pristúpil ku všetkému ľudu a povedal: dokedy budete kulhať na obe strany? Ak je Hospodin Bohom, nasledujme ho. A jestli je ním Baál, idte za ním. A ľud mu neodpovedal ani slova. Ťažko je povedať, koľko ľudí prišlo na vrch Karmel, aké množstvo ľudí tam bolo, ale môžeme predpokladať, že to bol veľký zástup ľudí, bolo veľké množstvo. A aká odpoveď zaznela na Eliášove slova? Ich odpoveďou bolo hrobové ticho. Tu povedal Eliáš ľudu: ja som len sám zostal prorok Hospodinovi a prorokov Baálovi je 450 mužov. Povedal Eliáš pravdu, že zostal úplne sám prorok Hospodinov? Ak by sme čítali písmo ďalej, tak v ďalšej kapitole sa dozvieme, že minimálne ďalších 7000 mužov si Hospodin ponechal, ktorí sa nesklonili pred Baálom. A na začiatku tejto 18. kapitoly mu Obadiáš hovorí: ja som zachránil minimálne 100 prorokov Hospodinových, keď Jezábel sa rozhodla pozabíjať všetkých prorokov Hospodinových. Teda vidíme, že Eliáš nebol sám, ale bol však sám, ktorý urobil správnu vec, že sa postavil za Hospodina. A tie udalosti sa ďalej vyvíjajú. Nech nám tedy dajú dvoch juncov, juncov to znamená bíkov, a jedného z bíkov nech si vyberú oni a nech ho rozsekajú na kusy a položia na drevo, ale ohňa nech nepodložia, a ja pripravím druhého bíka a dám ho na drevo a ohňa ani ja nepodložím. A budete vzývať meno svojho Boha a ja budem vzývať meno Hospodinovo a bude, že Boh, ktorý odpovie ohňom, a ten nech je Bohom. A všetok ľud odpovedal a riekol: to je dobré slovo. Ľudia, ktorí tam boli, súhlasili s návrhom, ktorý dal Eliáš. S návrhom na súboj, na potvrdenie toho, kto je skutočne Bohom. Pre Achaba a tých 450 prorokov, pre nich to bola situácia, kde si mysleli, že sú úplne vo výhode. Pretože vrch Karmel bol miestom, kde oni uctívali Bála. Bolo to pre nich posvetným miestom, kde ich Boh prebýval. Preto si mysleli, že to, k čomu ich vyzval Eliáš, bude pre nich úplne jednoduché, a tak súhlasili s podmienkami. Vtedy riekol Eliáš prorokom Bálom: vyberte si jedného z bíkov a pripravte najprvý, lebo vás je viac a vzývajte meno svojho Boha, ale ohňa nepodkladajte. Eliáš im inými slovami povedal: tak v poriadku, chlapi. Vy pôjdete prvý, ale žiadne triky. Vyberte si ktoréhokoľvek býka chcete. A tak vzali býka, ktorého im dali, a pripravili a vzývali meno Bálovo od rána až do poludne a vraveli: Bálu, vyslíš nás. Ale nebolo hlasu, ani nebolo, kto by odpovedal, a skákali okolo oltára, ktorý im spravili. Potom stalo na poludne, že sa im posmieval Eliáš a riekol: Voláte veľkým hlasom, lebo vedie Boh. Možno, že rozmýšľa, alebo je nejako ináč zamestnaný, alebo hádam, je na ceste, alebo azda spí. Nech sa zobudí. Niekoľko hodín proroci Bála zývali Bála. A keď sa nikto neozýval, tak začali poskakovať okolo oltára. Na poludne sa im Eliáš začal posmievať. Hej, chlapi, aký máte problém? Veď Bál je Boh, však. Možno, že je veľmi zanepráznený, alebo možno, že odišiel niekde na dovolenku a ešte sa nevrátil. Alebo spí, tak skúste volať hlasnejšie, nech sa zobudí. Eliáš veľmi dobre vedel, čo robí. Títo proroci Bálovi učili ľud, že ak nedostávajú odpovede na svoje modlitby, tak je to možno preto, že Bál je zanepráznený, alebo niekde odcestovaný a ešte sa nevrátil, alebo spí, tak ho treba zobudiť. On vedel, čo robí. Sme vďační za to, že náš Boh v nebesiach nie je zanepráznený, že je stále prístupný, že môžeme k nemu prichádzať. Sme vďační za to, že on nesmí a že ho nemusíme zobudiť, aby sa nám venoval, aby nám venoval pozornosť. Sme vďační za to, že nie je tak zanepráznený, aby sa postaral o nás, alebo že je niekde odcestovaný. Eliáš sa posmieval týmto prorokom a je zaujímavá ich reakcia na jeho slova. A tak volali veľkým hlasom a bodali sa podľa svojej obyčaje nožami a pikami, až sa krvo polievali. A stalo sa, keď prešlo poludne, že prorokovali až do času, keď sa opätuje obetný dar večerný, ale nebolo hlasu, ani nebolo nikoho, kto by bol odpovedal, ani toho, kto by bol pozoroval. Asi 6 hodín proroci Bála robili všetky tieto veci až do vytrženia. Skakali okolo oltára, volali, kričali na Bála, aby ho zobudili, aby im venoval svoju pozornosť. Bodali sa do krvi s nádejou, že sa im bude venovať. Ale nič sa nestalo. Nič sa neudialo. Ekumenický preklad hovorí: O Bálovi však nikde ani chýru, ani slichu, ani náznaku. Potom riekol Eliáš všetkému ľudu: Pristúpte ku mne. A pristúpil k nemu všetok ľud a opravil oltár Hospodinov, ktorý bol zborený. A Eliáš vzal 12 kameňov podľa počtu pokolení synov Jakobových, ku ktorému sa bolo stalo slovo Hospodinovo povediac: Izrael bude tvoje meno. Z tých kameňov postavil oltár mene Hospodinovom a spravil jarok okolo oltára ako priestor 2 satov semena. Potom uložil drevo, posekal býka na kusy a pokladol na drevo. A riekol: Napolte 4 vedra vodou a vylete na zápalnú obeť a na drevo. A zase riekol: Urobte to podruhé. A urobili podruhé. A ešte riekol: Urobte to potretie. A urobili to potretie. Vieme, že v krajine 3,5 roka nepršalo. A možno preto niektorí sa môžete pýtať, odkiaľ vzali vodu na to, aby poliali obeť, oltár, kamene a drevo. Z textu nám to nie je známe, ale vrch Karmel je tak, že zo západnej strany vrchu Karmel sa nachádza Stredozemné more, tak možno odtiaľ čerpali tú vodu. Alebo nachádzal sa tam možno nejaké podzemné ždiedlo, kde odkiaľ mohli čerpať vodu. Nemáme na to jasnú odpoveď. Isté však je, že okolo oltára Eliáš urobil dosť hlboký jarok alebo priekopu. A podľa toho, ako vrch Karmel vyzerá, tak to bolo dosť namáhavá práca vyniesť 4 vedra vody krát 3, čiže 12 vedier vody a poliať obeť, oltár, kamene a drevo. Takže tekla voda okolo oltára i jarok naplnil vodou. A stalo sa o čase, keď sa obetuje obetný dar večerný, čo je asi 3. hodina popoludní, že pristúpil prorok Eliáš a riekol: Hospodine, Bože Abrahámov, Izákov a Izraelov, nech sa dnes pozná, že si ty Boh Izraelovi a že ja som tvoj služobník a že všetko toto učinil som tvojim slovom. Vyslíš ma, Hospodine. Vyslíš ma, aby poznal tento ľud, že ty, Hospodine, si Boh. A že si to ty, ktorý si obrátil jeho srdce naspäť. Vtedy padnul oheň Hospodinov a strávil zapálnú obeť i drevo, i kamene, i prach, i vodu, ktorú bola v jarku, zlízal. Keď to uvidel všetok ľud, padli všetci na svoju tvár a povedali, Hospodin je Boh. Hospodin je Boh. Skúste si na chvíľku predstaviť tú celú situáciu, tú scénu. Eliáš opraví oltár, všetko pripraví a potom nemusel 6 hodín tancovať okolo oltára, nemusel 6 hodín volať k Bohu, nemusel sa rezať nožom, ale pokľakol a krátkou modlitbou, 55 slovami, sa modlil k svojmu Bohu a oheň padol z neba, ktorý pohltil obeť, pohltil vodu, drevo, aj kamene, ako nám hovorí slovo. Aké úžasné zobrazenie moci všemohúcneho Boha. Ak by to bolo možné v Eliášových časoch, viete si predstaviť, aké titulky by si našli v novinách? Možno takéto. Eliáš vyhral súboj. Eliáš sám porazil prorokov Bála. Eliáš poráža a zabíja 430 prorokov Bála. Pevne verím, že sme spoznali z Božieho slova, že tento súboj, tento zápas nebol medzi Eliášom a 430 prorokmi Bála, ale tento zápas bol medzi Bohom nebies a falošným pohanským náboženstvom. A ak by v tej dobe vychádzali noviny, tak tie titulky by mali byť asi takéto. Všemohúci Boh nebies dokázal, že On je Boh. A to je hlavná myšlienka tohto slova. Je len jeden Boh a jeho meno je Otec večnosti. On je všemohúci Boh, On je svätý Boh, On je spravodlivý Boh. On je stvoriteľ všetkého a udržiavateľ všetkých vecí. On je kráľ a On je pán, On je Boh. On je Boh Biblie, tejto knihy. Dovolte mi, aby som uviedol ešte 4 myšlienky, ktoré nám pomôžu, ako my môžeme aplikovať túto pravdu nie v našich životoch. Poprvé, je len jeden Boh, ktorého máme uctievať a ktorému máme slúžiť. Biblia hovorí v 5. Mojžišovej 4. kapitola 39. verš. A tedy máš vedieť dnes a vezmeš si to k srdcu, že Hospodin je Boh na nebi hore i na zemi dole a niet iného. Prorok Izajáš 45. kapitola 5. verš hovorí, ja som Hospodin a niet viaceho nikoho, není Boha okrem mňa. Pavol hovorí, v 1. liste Timoteovi, 2. kapitola, 5. verš. Lebo je jeden Boh. Jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš. Je len jeden Boh na nebesiach a je to ten Boh, ktorého máme uctievať a ktorému máme slúžiť. Žalm 59. hovorí, poďte, kláňajme sa a padneme na kolena. Kláňajme pred Hospodinom svojim učiniteľom. Chcem sa dnes opýtať. Uctievaš Boha, ktorý je v nebesiach. Vy sa tu každú nedeľu stretávate a cirkev sa stretáva každú nedeľu v svojich zhromaždeniach, aby sme prišli, aby sme uctievali Boha. Ja sa pýtam dnes, uctieval si dnes Hospodina? Vo svojom srdci, keď sme spievali piesne na chválu a slavu nášho Bohu, vo svojom srdci a svojom duchu si bol zameraný na Boha, ktorého máš uctievať, ktorý je v nebesiach. My vieme, že Boha uctievame v zhromaždení, ale nie je to len tá chvíľa, keď mu spievam piesne a chvály, ale celý náš život má byť život uctievania nášho Boha. Život, ktorý je odovzdaný Bohu. Život, ktorým je našim cieľom páčiť sa mu, uctievať sa mu, odovzdať sa mu. Kedy Boh je pre nás plne všetkým v našom živote. Každý deň. Ale nielen uctievanie nášho Boha je dôležité, ale aj služba nášmu Bohu. Jozua pred svojou smrťou povedal tieto slova izraelskému národu. No, ak je to zlé vo vašich očiach slúžiť Hospodinovi, vyvolte si dnes, komu budete slúžiť. Či Bohom, ktorí slúžili vaši otcovia, ktorí boli za riekou, a či Bohom Amorejov, v ktorých zemi bývate, ale ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Som presvedčený, že Eliáš žil podľa tohto slova. A aj my potrebujeme prijať tieto slova za svoje a žiť podľa nich. Je tu Boh v nebesiach, ktorému máme slúžiť a ktorý je hodný toho, aby sme mu slúžili. Eliáš bol človek ako my. Prežíval strach, mal svoje zápasy, mal svoje chyby, mal svoje nedostatky, mal svoje pády. Predsa však sa rozhodol, že z milosti Božej bude stáť za svojho Boha uprostred veľkej opozície pre sile. Dnes žijeme v krajine spoločnosti, ktorá zúfalo potrebuje, aby Boží ľudia stáli na Božej strane, ktorí si povedia, ja chcem žiť pre Hospodina, nehambím sa za Neho a budem žiť podľa Jeho prikázania, podľa Jeho slova. A to dnes vôbec nie je populárne. A v skutočnosti je to veľmi ťažké, pretože celá spoločnosť je proti Bohu. Tento týždeň my sme u nás s Mižanom mali také stretnutie bratov, takú skupinku večer. A sme sa rozprávali k tomu, ako žije. A jeden brat nám rozprával takú skúsenosť. On pracuje v lese. A v ten deň, keď odchádzal domov do zamestnania, tak jeho spolupracovníci si rozhodli zobrať nejaké drevo domov, pretože sa už je zima a treba niečo aj kúriť. A on to robí tiež, ale takým spôsobom, že vždycky si vypýta povolenie na to, aby mal doklad, že a zaplatí za to. A títo muži nespravili, tak on povedal, že im nepomôže, že ide domov. A na druhý deň sme spolu telefonovali a mi vraví, že prvá vec, ktorú sa ma spýtali na druhý deň zamestnaní, bola tá, že prečo si nám nepomohol? A on im rovno na to povedal, ja kradnúť drevo nebudem. A ich reakcia bola, ty si taký čudák. Že keď to tu leží, tak prečo to tu necháme? A naozaj, aj v dnešnej dobe nie je ľahké postaviť sa za pravdu. Postaviť sa na Božiu stranu. A svet potrebuje ľudí, ako bol Eliáš, ktorí si povedia, je len jeden Boh v nebesiach. A ten je hodný toho, aby som ho uctieval a aby som ho slúžil. A budem stáť na jeho strane. A dám mu celý svoj život. Martin Luther povedal jednu myšlienku. Jeden s Bohom je väčšina. Jeden človek s Bohom je väčšina. Nikdy na to nezabudneme. Teda je len jeden Boh, ktorého máme uctievať a ktorému máme slúžiť. Je jeden Boh, ktorý počuje modlitby a ktorý odpovedá na modlitby. Je len jeden Boh. Biblia hovorí, Žalm 17, 6. verš. Ja volám na teba, lebo viem, že ma vyslyšíš, o silný Bože. Nachloň mi svoje ucho a počuj moju reč. Žalm 38. Ktorýkoľvek deň som volal, ohlasil si sa mi a obdaril si moju dušu silou. V oboch týchto žalmoch Dávid hovorí a potvrdzuje jednu pravdu. Boh počuje a odpovedá na modlitby. Myslím si, že ak by som sa vás spýtal teraz tu na tomto mieste, že či veríte tomu, že Boh počuje a odpovedá na modlitby, tak predpokladám, že asi každá ruka by bola hore. Áno, ja verím, že Boh počuje a odpovedá na modlitby. Ale keby som sa opýtal inú otázku, koľký z vás ste sa za posledný týždeň modlili, strávili čas na kolenách, na modlitbách k jedinému Bohu, ktorý je v nebesiach, koľko rúk by sa zvihlo? V prvom rade toto slovo hovorím sebe. Eliáš bol Božom modlitby. Jakub nám o tom dáva svedectvo, 5. kapitole jeho listu, keď hovorí, že mnoho vládze modlitba spravodlivého a potom uvádza príklad Eliáša, ktorý sa modlil a v zemi nepršalo 3,5 roka. Áno, my veríme, že Boh vypočúva modlitby a odpoveda na ne, ale otázka by mala byť, modlíme sa? Často sa stáva, že keď sa tak vložíme do služby Bohu, do čítania Biblie, do času stráveného s našou rodinou, so svojimi deťmi, že zabudáme mať čas o samote s našim Bohom. A potom sa vytvorí akési odsudzenie medzi nami a ním. Ja som mal tento týždeň takúto skúsenosť. Začiatok týždňa, kedy mi Pán Boh ukázal, že to, koľko času ja venujem príprave na službu, času rodine, času so svojimi deťmi, a odrazu ten čas s Bohom je veľmi krátky a veľmi rýchly. A túto skúsenosť som povedal aj svojim bratom v spoločenstve, a oni sa za mňa modlili a Pán Boh vypočul ich modlitbu. A chcem vám povedať, že ak budeme podceňovať modlitbu, ak sa nebudeme modliť, ak budeme k Bohu prichádzať len vtedy, keď nám je ťažko, a keď nám je dobre, keď je všetko v poriadku, si hovorím, že tak k nemu nepotrebujeme ísť, tak potom sme sebeckí a arogantní voči Bohu. Áno, je len jeden Boh, ktorý počuje a odpovede na modlitbu. Je jeden Boh, ktorý je všemohúci. To je tretia myšlienka, ktorú vám chcem z tohto slova povedať. Jeremiáš 32. kapitola hovorí: Ach, Pane, Hospodine, hľa, Ty si učinil nebesia i zem svojou veľkou mocou a svojim vystretým ramenom. Tebe nie je nemožnou niktorá vec. Nič nie je nemožné pre nášho Boha. Predstavte si, že ste medzi tými ľuďmi na hore Karmel, keď zrazu z neba spadol ten oheň a pohltil celú obeť, všetky kamene, ktoré tam boli, všetko drevo, všetko vodu. Text, ktorý sme čítali, nám nič nevraví o reakcii ľudí, ale ja si predstavujem, ako sa na chvíľu možno nikto nepohol, možno nikto nič nepovedal a všetci boli ohromení z Hospodina, z Boha. A potom, po chvíli, všetci padajú na svoju tvár a vravia: Hospodin je Boh. Hospodin je Boh. On je Pán. On je Boh všemohúci. Tento všemohúci Boh sa ani trochu nezmenil. Stále je ten istý. Stále je to veľký a mocný Boh. A On v skutočnosti má veľkú moc, aby zmenil tvoj život navždy. Pavol hovorí v Rímanom 1. kapitola 16. verš: Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. To, čo dnes ja a ty potrebujeme, je večné spasenie. Ak dnes, ak by si zomrel a nevedel by si povedať, že áno, ja by som išiel do neba, tak Boh má tú moc, aby zachránil tvoju dušu. Aby ťa navždy zachránil. Je tú moc evanjelia. Stačí, ak si uvedomíš, že nemôžeš sám seba zachrániť. Že si hriešnik a že si s životom zlým pred Svätým Bohom. A uveríš tomu, čo Ježiš urobil na Golgotskom kríži. A pravdou je, že ten najväčší súboj sa odohral práve na Golgote, na Golgotskom kríži. A opäť to bol súboj medzi Bohom a mocou zla. A bol to Boh, ktorý zvíťazil. A Ježiš Kristov svojou smrťou na kríži získal víťazstvo nad hriechom, nad smrťou a nad peklom. A vďaka jeho milosti a tým, že mu budeš dôverovať, tak už teraz môžeš zažívať večný život. Navždy. To je moc Božia na spasenie. A to je tá radosná zvesť aj dnes. A všetci, ktorí túto moc na spasenie už zažívame, tak nech nikdy nezabudneme na evanjelium a to, čo Ježiš Kristus robil v našich životoch. Náš Boh je silný a všemohúci. A to posledná myšlienka. Existuje jeden Boh, ktorý verne miluje a odpúšťa. Ak my sme sa vrátili späť do modlitby Eliášovej, tak posledná časť jeho modlitby znie takto. Vyslíš ma, Hospodine, vyslíš ma, aby poznal tento ľud, že Ty, Hospodine, si Boh a že si to Ty, ktorý sa obrátil jeho srdce naspäť. A Boh vypočul túto modlitbu, ako čítame v ďalšom verši. A padli všetci na svoju tvár a povedali: Hospodin je Boh, Hospodin je Boh. Izrael sa doslova navrátil späť Bohu. Čítali sme o tom, ako Eliáš našiel oltár Hospodinov zbúraný. V jeho dobe boli oltáre Hospodinové zbúrané a Izraelci sami za to niesli zodpovednosť. A tieto oltáre Hospodinovi nahradili oltármi, na ktorých uctívali pohanského boha Bála. A tak Eliáš znovu postavil oltár Hospodinovi, modlil sa k Bohu a Hospodin navrátil Izrael naspäť k sebe. Biblia nám hovorí v prvom liste Jánovom o našom Bohu, že Boh je láska. A Dávid v 32. žalme hovorí, preto som povedal, vyznám ti svoj hriech a svoje nepravosti som nezakryl. Riekol som, vyznám Hospodinovi svoje prestúpenia a ty si odpustil nepravosť mojho hriechu. Možno sú medzi nami ľudia, ktorí sa doslova nekláňajú modlám, ako je Bál, ale otočili sa chrbtom Bohu. Rozhodli sa ísť svojou vlastnou cestou. Robiť si svoje veci, plniť si svoje plány, starať sa o svoje pohodlie, o svoje potešenie. A Bohu venujú len malú pozornosť vo svojom živote. Možno sa niečo stalo v ich živote a zatrpkli, majú horko v svojom srdci, sú hnev a napokon odišli od Boha. Možno sú tu mladí ľudia, ktorí sa nejako správajú v cirkvi a pred svojimi rodičmi, ale v škole a medzi svojimi priateľmi sú úplne iní. V ich živote je pokrytectvo. Ich srdce je zbúra a málo úcty k svojim rodičom, autorite ich rodičov a k iným ľuďom a automaticky tým aj voči autorite Božej. Chcem vám povedať, že možno sa dajú oklamať ľudia, s ktorými žijete. Ale verte, že Boha nikto nemôže oklamať. A čo človek zaseje, to aj bude žať. A je tu jediný Boh, ktorý stojí s otvorenou náručou, s láskou a s odpustením viac, než si vieme predstaviť. S túžbou prijať ťa späť. A vraví ti, vráť sa ku mne. Poď ku mne naspäť. Nechod svojou cestou. Taký je náš Boh, Boh Biblie, Boh nebies, ktorý túži po tebe, aby si uľutoval svoje hriechy a urobil to, čo je správne. Jeden z ranných cirkevných otcov, Augustín, sa raz stretol s jedným mužom, ktorý ho vzal, zobral na jedno miesto a ukázal mu inú sošku a povedal, tak toto je môj Boh a teraz ty mu ukáž svojho. Augustín mu odpovedal, ja ti nemôžem ukázať môjho Boha. Nie preto, že nie je žiadného Boha, ktorého by som ti ukázal, ale preto, že ty nemáš oči, aby si ho mohol vidieť. Verím, že mocou Ducha Svätého my máme oči, ktorými by sme videli jediného Boha nebies. Je to ten istý Boh, ktorého poznal Eliáš, Jahve, Hospodin. A tento Boh je ten, ktorého máme uctievať a ktorému máme slúžiť. A tento jediný Boh je ten, ktorý počuje a odpovedá na modlitby. Je to Boh silný a všemohúci. A tento Boh ťa nekonečne miluje a túži ti odpustiť aj dnes ráno. Je len jeden Boh. Amen.